Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Հակասական մեկնաբանություններ Ադրբեջան Նախիջևան ճանապարհի հսկողության հարցում։ Արցախի Խծաբերդում պահեստազորայինների գերեվարվելու միջադեպով հարուցված քրեական գործը ուղարկվել է դատարան։ Ֆիրդուսի բնակիչները բողոքում են անհամարժեք փոխհատուցումից։ Այսօր մեր հյուրն է ապրելու երկիր կուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի ապագա թեկնածու Մանե Թանդիլյանը։ Կիևը պնդում է, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները յուղեր են ազատագրում։ Ադրբեջանը Իտալիայից ռազմատրանսպորտային օդանավեր է գնում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել ռուսաստանցի պաշտոնակիցներ Վլադիմիր Պուտինին եւ Միխայել Միշուստինին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի պետական տոնի կապակցությամբ։ Պուտինին շնորհավորել է նաեւ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը։ Եվրոխորհրդարանը հունիսյան նստաշրջանի ընթացքում կքննարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների թեման, ենթադրվում է, որ պարզաբանումներով հանդես կգա Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, նա կանդրադառնա այդ թվում Լաչինի Միջանցկի իրավիճակին Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, այդ հարցերը նախատեսվում է քննարկել վաղը հունիսի 13-ին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցության պայմանագիր է կնքել Ախմատ չեչենական զինված ջոկատի հետ, փաստաթուղթը ստորագրվել է կամավորական միավորումների ծառայության կազմակերպման ծրագրի շրջանակներում։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն պահանջել է, որ բոլոր ոչ կանոնավոր զորամիավորումները մինչև հուլիսի 1-ը համագործակցության պայմանագրեր կնքեն պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր և ղեկավար մեծահարուս Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է, որ իր կառույցը այդպիսի պայմանագիր չի ստորագրի։ Միացյալ Նահանգները որոշել է Ուկրաինային տրամադրել ևս 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն, այդ մասին ասվում է Պենտագոնի հաղորդագրությունում, նոր փաթեթով Ուկրաինան կստանա հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և զինամթերք։ 87 տարեկանում մահացել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու մասին Եռակողմ հայտարարությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Խծաբերդում և Հինթաղերում պահեստազորայինների գերի ընկնելու միջադեպով քրեական գործ էր հարուցվել, այդ գործը հիմա ուղարկվել է դատարան։ Բարձրաստիճան սպան մեղադրվում է նահանջի հրաման տալու և դիրքը ինքնակամ լքելու մեջ, չնայած ադրբեջանցիների անակնկալ հարձակման ժամանակ Իրան միջական ղեկավարից պաշտպանություն կազմակերպելու հրաման էր ստացել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հինթաղերի գործը դատախազությունն ուղարկել է դատարան։ Գլխավոր դատախազությունը հաստատված է համարել Հադրութի շրջանի Հինթաղեր տեղամասի հրամանատարների մեղադրանքն ու եզրակացրել, որ նրանց անփութության հետևանքով է հակառակորդը տիրացել մարտական դիրքերի տեղակայման քարտեզին և շրջափակել դիրքը։ Դրանից հետո 9 զինվոր զոհվել է, 2 հոգի գերեվարվել, նրանք ամիսներ անց վերադարձվել են։ Մեղադրյալները 2-ն են 12 մարտական դիրքերի անվտանգության պատասխանատու հրաձգային գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանը և նրա ենթակա մայոր Վլադիմիր Ղուկասյանը։ Նրանք կալանավորված չեն, 2-ն էլ մեղքը չեն ընդունում, ասում է փաստաբան Հրանտ Վարդանյանը։
Անտեսանելիության պայմաններում բնականաբար զորքի հրաման տալ, որ թողի մարտական դիրքը, իհարկե դա աբսուրդ է, ուղղակի դատախազության առաջադրած մեղադրանքն հասկանալի մեր համար։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից մոտ 1 ամիս անց հաղորդվեց, որ ադրբեջանական ուժերը վերահսկողության ուղղության տակ են առել Հադրութի շրջանում հայկական մնացած վերջին երկու հին թաղերով Խծաբերդ գյուղերը, գերեվարելով 64 պահեստազորայինների։ Նրանց մի մասին Բաքուն վերադարձրեց, իսկ 26-ը դեռ պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Բաքուն նրանց դատապարտել է մինչև 6 տարվա ազատազրկման, սահման ապօրինի հատելուց մինչև զինված խմբավորում կազմելու հոդվածներով։ Հին թաղերում ադրբեջանական հարձակման դեմ պաշտպանությունը կազմակերպելու պատասխանատու փոխգնդապետ Ջիվան Մկրչյանն ըստ մեղադրանքի հրամանատարությանը զեկուցել է միայն մի մարտական դիրքի վրա հակառակորդի հարձակման ու դրա հետևանքով վիրավորների մասին, հետո արդեն զեկուցել է իրավիճակի հանդարտեցման մասին, այնինչ հակառակորդի ուժերի կուտակումներ կային։ Բացի դա, փոխգնդապետը տեղյակ լինելով հակառակորդի կողմից կուտակումների նաև մեկ այլ մարտական դիրքից անձնակազմի դուրս գալու հնարավորության մասին, այդ դիրքի անձնակազմին հրամայել է մնալ դիրքում։ Այս պայմաններում փոխգնդապետ Մկրչյանը շարունակել է շրջանաձև պաշտպանությունը, հավաստիացնելով, որ կար ժամանակատվացում օգնության կհասնի, բայց դիրքն աստիճանաբար հայտնվել է հակառակորդի կողմից լրիվ շրջափակման մեջ և զրկվել շրջափակումից ժամանակին դուրս գալու հնարավորությունից, իսկ մյուս դիրքի զինծառայողները, որ սպասում էին օգնության, չունենալով այլ ելք, սեփական նախաձեռնությամբ դիրքից դուրս են եկել, հայտնվել կուտակված հակառակորդի զինված ուժերի տեսադաշտում և սպանվել, իսկ երկու զինծառայողները, որ շարժվել են այլ ուղությամբ, գերեվարվել են, պնդում է մեղադրող կողմը։
Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները բացելու առումով վերջին շրջանի մեկնաբանությունները վերաբերում են երկաթուղային ուղիների վերականգնմանը, մասնավորապես Մեղրի շրջանով Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու համար։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը ասել էր, որ ըստ Եռակողմ հայտարարության Նախիջևան տանող ուղիները հսկելու են ռուս սահմանապահները։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ասել էին, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբի քննարկումներում նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Նշեմ, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբում նրանք են Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, որը Մոսկվան համարում է կարգավորման միակ փաստաթուղթը, ապա հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, այդ թվում նաև Ռուսաստանի ղեկավարներին, որ ադրբեջանական կողմը խախտել է այդ հայտարարության բոլոր կետերը, ինչի վկայություններից մեկն էլ Լաչինում ստեղծված իրավիճակն է։ Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը Նախիջևան-Ադրբեջան ճանապարհի շուրջ հակասական մեկնաբանությունների մասին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումից հետո ով էի վերջով վերահսկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը պետք է կապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Այս հարցի շուրջ Հայաստանից և Ադրբեջանից հնչող իրարամերժ հայտարարությունները ավելի են խորացնում անորոշությունը։ Նախորդին Ադրբեջանի փոխվարչապետ հայ-ռուս-ադրբեջանական երակողմ հանձնաժողովի համանախագահ Շահին Մուստաֆայևը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև բեռների, քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժի հանդեպ վերահսկողությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը համապատասխան իրականացնելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Ադրբեջանի փոխվարչապետի հայտարարությանը հակադարձեց Հայաստանի փոխվարչապետը։ Եռակողմ աշխատանքային խմբի քննարկումների, այդ թվում վերջին հանդիպան ընթացքում նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Հայաստանի դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ այն, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված ճանապարհները պետք է գործեն կողմերի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, փոխադարձության սկզբունքով, Արմենպրեսին փոխանցել էին Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Նկատենք, 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում նշվում է. Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Մինչդեռ հունիսի 4-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի հետ զրույցում պնդել էր, Հայաստանով անցնող ճանապարհը վերահսկելու է միայն հայկական կողմը։
Ապաշրջափակման մասով մի կարևոր բան էլ կա, որը կարծում եմ այլևս հստակ է բոլոր ներգրավված գործընկերների համար, որ ամբողջովին վերահսկողությունը սահմանների, այսինքն սահմանային ծառայությունների ամբողջ վերահսկողությունը լինելու է հայկական կողմի վերահսկողության տակ, այսինքն ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության կոնտեքստում սահմանային ամբողջ ծառայությունները իրականացվելու է Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունների կողմից։
Երևանի հին թաղամասերից մեկի Ֆիրդուսի բնակիչները այսօր բողոքով գնացել էին բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Այս թաղամասը կառուցապատման պետական գերակա շահի տակ է և փորձը ցույց է տալիս, որ մինչ հիմա նման ծրագրեր իրականացնելու դեպքում կառուցապատողները առավելություն են ստանում, բնակիչները տուժում։ Ֆիրդուսի բնակիչները ԲԴԽ-ի մոտ են գնացել, որովհետև դժգոհ են փոխհատուցման չափից, իսկ դատարանները իրեն չեն պաշտպանում։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երևանի 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի մի խումբ բնակիչներ այսօր հերթական բողոքի ակցիան անցկացրին։ Այս անգամ բարձրագույն դատական խորհրդից պահանջում են իրենց տներից վտարման գործերի արդար դատաքննություն։
Այդ Մուրադ Հովանեսյանը ինքը դատարան պետքա չլինի։ Դատավորի հանդեպ ոչինչ չունենք, հասկանալի պատճառներով, որ իրան վերեմներից նեղում են։
Ֆիրդուսի բնակիչների շուրջ 2 տասնյակ գործեր կան դատարաններում, նրանց մի մասի վտարման գործի դատաքննությունը 5 օր առաջ է ավարտվել, վճիրը կհրապարակվի հունիսի 20-ին։ Դատավարության ընթացքից դժգոհ բնակիչները, սակայն, մտահոգ են, կարծում են, որ դատավոր Մուրադ Հովակիմյանը ապօրինի գործողությունները իրականացրել, մերժել իրենց միջնորդությունները, արագացված կարգով նիստեր անցկացրել։
Մենք 17 տարի գերակաշայի գերիներն ենք։ Հիմա մենք հույս ունենք, որ դատավարությունը այսքան տարի անց կարող է պատահել մեր կողմը լինի, ոչ թե մեր կողմ, արդարության կողմը լինի։ Առաջ անգամ ոտրեցի դատարան ու հիասթափվեցի։ Պարզվեց, որ ժողովրդի իրավունք չունի։
Դատավորների իրավունքները ինքը պաշտպանի, թույլ չտա, որ վերևներից իրան սեղմեն, իրան ես չեմ ուզում էլի ասեմ, կաշարքում են, ես են անում, ես դրա իրավունքը չունեմ, ոչ էլ ականատես եմ եղել, բայց որ հոգեպես կամ ենթադրենք, որպես ի պաշտոն իրանք ուզում են նեղեն, դրանում կասկած չկա։
Ցանկալի արդյունքը, որ փաստորեն ամսի 20-ին այդ վճիրը մի հատ թազա ոնց որ ասում է քննություն լինի, մեզ էլ ասեն, ոչ թե մենակ իրանց ասածը։
Իրանք ես մի հատ մեծ պատեն ռաստեկել, իմանում են, թե հետ է իրանց ձեռնա, դատարանով կհանեն առաջի ատյան, երկրորդ ատյան, երրորդ ատյան, բայց չէ որ մենակ դատարանով իրանցից չի կախված։ Նույն հասցեի հետ կապված միջազգային դատարանում էլի իրանց անարդարությունների պատճառով մենք դատը շահել ենք ու կառավարությունը վնաս են տվել, իսկ իրանք այդ վնասից է չեն վախենում, ասում են հիմա ինչքան կարանք վերցնենք, հետո կամ էշի կսատկի, կամ էշատերը։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը ապագա երկիր կուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի ապագա թեկնածու Մանե Թանդիլյանն է։
Դուք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն եք մոտ 3 ամսից կայանալիք Երևանի ավականում ընտրություններում, բայց ասում եք, որ դա իշխանության անվստահություն հայտնելու հանրաքվե է, այդ ինչպես։
Որովհետև այս ընտրությունները նաև քաղաքական նշանակություն ունեն, և մեզ համար ակնհայտ է, և բոլոր հարցումներն են դա ցույց տալիս, և մեր շփումը քաղաքացիների հետ, որ մեր ժողովուրդը, իսկ հատկապես Երևանում ապրող մեր քաղաքացիները, չեն կիսում այն քաղաքականությունը, որ այսօր վարում է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Նույն 18 թվականին, երբ որ պետք է տեղի ունենային արտահերտ ընտրություններ, մինչ այդ տեղի ունեցան Երևանի ընտրությունները 18 թվականին, և այստեղ նույն քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում էր, որ սա իրենց վստահության հանրաքվեն է, որը իրենց ուշ տվեց գնալու հաջորդ ընտրությունների։ Եվ կարևոր եմ համարում, որ հենց Երևանցին այդ նույն 18 թվականի համատեքստում և պատասխանատվությամբ վերաբերվի այս ընտրություններին, և այն, որ ամբողջ ժողովուրդը դեմ է իրենց վարած արտաքին և ընդհանրապես քաղաքական ուղություններին, որը ցույց են տալիս բոլոր հարցումները, նրանք պիտի նաև դա ցույց տան ընտրությունների միջոցով։ Ինչու՞, որովհետև նախ նշեցի, որ սա նաև քաղաքական ընտրություն է, բայց իրենք կարողանում են և անում են դա, յուրաքանչյուր ընտրություն և ստացած մանդատ վերածել իրենց ամենակարողության, ամենաթողության մանդատի, որովհետև 21 թվականի ընտրություններին, երբ որ իրենք հաջողեցին, սկսեցին անել քայլեր, որոնց մանդատը չեն ստացել այդ նույն ընտրությունների ժամանակ, արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, և արդարացնել, բացատրել, որ դե լավ չէինք հասկացել անջատում հանուն փրկության համատեքստը ինչ է, հիմա այլ բան ենք անում, և անել ճիշտ հակառակը, բայց բոլորին ցույց տալով, թե իրենք ունեն մանդատ 21 թվականի։ Ահա, սա քաղաքացիական պայմանագրի մասին է։ Հետևաբար, երևանցիները, որպես նաև մայրաքաղաքի բնակիչներ, պատասխանատվություն ունեն նաև ամբողջ հայության առջև, ցույց տալու, որ հաշտ չեն այն ամենի հետ, ինչ այսօր կատարվում է արտաքին քաղաքական և ընդհանրապես քաղաքականության մեջ քաղաքացիական պայմանագրի միջոցով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևը պնդում է, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները Դոնեցկի մարզում գյուղեր են ազատագրում։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն Արավոտյան իր զեկույցում չի հայտարարել երկու գյուղերի ազատագրման մասին, որոնց մասին նախորդին հայտնել էր Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը, մինչդեռ Մալյարը այսօր հայտնել է ևս մեկ գյուղի գրավման մասին։ Այսպիսով առնվազն 3 գյուղ վերջին այս մի քանի օրվա ընթացքում ուկրաինական կողմը ազատագրել է։ Խոսքը Բլագադատնե, Մակարովկա և Ստարաժվոյե բնակավայրերի մասին է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի 35-րդ ծովային բրիգադան Նույնպես այսօր Արավության հայտարարել է 2002-ի մարտից ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Ստարաժվոյե գյուղի մասին եւ համապատասխան տեսանյութ հրապարակել։
Օպերացիա почалася приблизно о 5:00 ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм.
Գործողությունը սկսվել է Արավության ժամը 5-ի սահմաններում։ Մենք իջել ենք մեր զրահատեխնիկայից եւ սկսել գրոհը։ Սկզբում հակառակորդը դիմադրում էր եւ փորձում էր մեզ հետ շփրտել իր հրետանիով, բայց մեզ հաջողվեց նախաձեռնությունը վերցնել մեր ձեռքը եւ կամաց-կամաց տուն արտուն սկսեցինք ազատագրել գյուղը։
Պտիխենկու хата за хатою почали звільняти село։
Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, թե միայն այս գյուղում ռուսները 58 զինվոր են կորցրել, եւս 4-ը գերի են ընկել։ Փոխարտգործնախարար Մալիարն էլ իր Telegram ալիքում գրել է.
Ստորոժիվոյի գյուղում կրկին ծածանվում է ազգային դրոշը եւ այդպես կլինի յուրաքանչյուր բնակավայրի դեպքում, քանի դեռ մենք չենք ազատագրել ամբողջ ուկրաինական հողը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում այլ բնակավայրերից նահանջի մասին պնդումները։ Ռուսական Telegram ալիքները շաբաթօրը գրել են, թե իբր ուկրաինական ստորաբաժանումները գրեթե առանց կրվի գravel են Նիսկուչնե եւ Բլագադատնե գյուղերը, իսկ ռուս զինծառայողները իբր նահանջել են ավելի շահեկան դիրքեր շրջապատման սպառնալիքի պատճառով։ Telegram ալիքները նաեւ հայտնում են Դոնեցկի եւ Զապարոժիե արևմտյան շրջաններում թեժ մարտերի մասին։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները արձանագրում են, հանգստյան օրերին ուկրաինական զորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացրել ռազմաճակատի առնվազն 3 հատվածներում եւ հասել հաջողության, սակայն ռուսական պաշտպանական գիծը ճեղքելու մասին հայտարարությունները դեռևս վաղաժամ են։
Ադրբեջանը Իտալիայից ռազմատրանսպորտային օդանավեր է գնելու պայմանավորվածության մասին հայտնել է իտալական ընկերությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը իտալական ռազմական օդանավերի ձեռքբերման շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերել Սարեմտյան երկրի հետ հազվագյուտ գործարքի, որը տեղի է ունենում Բաքվի եւ Հռոմի միջև էներգետիկ ոլորտում համագործակցության ընդլայնման արդյունքում։ Իտալական Լեոնարդո ռազմական հսկան անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ C-27J տեսակի ռազմատրանսպորտային օդանավերի վաճառքի շուրջ։ Պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում պետական ռազմական ընկերությունը գործարքը կապում է իտալա-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության հետ։ Ի սկզբանե Իտալիայի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցությունը էներգետիկ ոլորտներում էր, որն այժմ տարածվում է նաեւ պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքի վրա, ասվում է Լեոնարդոյի հաղորդագրությունում։ Եվրամիության անդամ Իտալիան համարվում է Եվրոպայում Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսների հիմնական գնորդը։ Հարավային գազային միջանցք խողովակաշարելի ցանցը, որը բնական գազ է մատակարարում Կասպից ծովից դեպի արևմուտք, ավարտվում է Իտալիայում։ Իտալիան նաև ադրբեջանական նավթի խոշոր գնորդներից է, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն եվրոպամատակարարվող ադրբեջանական նավթի վաճառքի կեսից ավելին բաժին է հասնում Իտալիային։ C-27J օդանավերի վաճառքի վերաբերյալ ադրբեջանի կառավարությունը մանրամասներ չի ներկայացրել։ Հայտնի չէ, թե Բաքուն քանի ինքնաթիռ է ձեռք բերել Հռոմից։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը միայն հայտնել էր, որ պաշտպանության փոխնախարար Ագիլ Գուրբանովն էր գործուղվել իտալական մայրաքաղաք և գործարքի ստորագրումից մեկ օր առաջ հանդիպում ունեցել Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Փորձագետների գնահատմամբ C-27J ամնակ է առաջադրանքներ իրականացնել բարդ տեղանքով տարածքներում։ Լեոնարդո ընկերության պնդմամբ դրանք իդեալական ինքնաթիռներ են ռազմատրանսպորտային առաքելությունների, դեսանտայինների և մարտավարական զորքերի աջակցության հատուկ նշանակության ուժերի գործողությունների համար։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Ադրբեջանը շահագործում է 2 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռ՝ ռուսական արտադրության Il-76, որը համարվում է ավելի մեծ և նախատեսված ավելի հեռահար առաքելությունների համար, քան մարտավարական C-27J-ը։ Ադրբեջանցի փորձագետ Ֆուադ Շահբազը Եվրազիան Նեթի զրույցում նշել է, որ թեև իտալական նոր օդանավերը կարող են օգտագործել քաղաքացիական առաքելությունների համար, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը դրանք օգտագործի ռազմական նպատակներով զինամթերքի անձնակազմի տեղափոխման համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։